Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Maulana Putra Pratama dari kelas 11 MIPA 1, absen 35. Hari ini saya akan membawakan cerita yang bertemakan horor yang berjudul Di Antara Kita. Cerita ini adalah cerita tentang pendakian ke Gunung Semeru yang saya sudah samarkan atau saya ubah nama dari semua tokonya dan berdasarkan dari kisah nyata. Saya akan menceritakan kisah tersebut dengan sudut pandang orang pertama agar lebih mudah dipahami. Jadi, mari kita mulai ke ceritanya. Hai, namaku Rina Kuantra Febrianti. Aku lahir di kota Surabaya pada tanggal 29 Februari 1996. Mungkin di antara kalian jarang yang mendengar anak yang lahir di tanggal 29 Februari. Tanggal lahirku cukup unik, di mana hanya ada 4 tahun sekali dan ya, aku merayakan ulang tahunku 4 tahun sekali. Tapi ya, sebenarnya tidak ada spesial di ulang tahunku yang sebelum-sebelumnya. Semua berubah pada tanggal 2 Maret tahun 2016. Tepat 2 hari setelah ulang tahunku yang kelima, hidupku berubah. Pada tanggal 2 Maret 2016, aku, si kembar Fani dan Ivan, Dava dan Sabil, memutuskan untuk pergi ke Gunung Semeru. Ya, walau hanya untuk merayakan ulang tahunku dan sedikit refreshing. Oh iya, mereka adalah teman masa kecilku. Kami berlima memang suka pergi keluar kota untuk menikmati keindahan alam. Beberapa dari kami memang sudah pernah pergi ke Gunung Semeru, seperti aku, si kembar Fani dan Ivan, dan Dava. Memang, Sabil adalah seorang pemula. Tapi, kami sudah dibilang cukup mengenal gunung tersebut. Dan ya, seperti pendaki-pendaki pada umumnya, sebelum berangkat, kita menyiapkan seluruh bekal dan barang-barang yang perlu kita bawa dan berkumpul di rumah si kembar pada pukul 9. Karena Surabaya dan Malang cukup dekat, kami berencana start mendaki pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Semuanya sudah lengkap. Barang-barang yang aku ingin bawa sudah kumasukkan semua ke dalam carrier. Seperti biasa, sebelum aku ingin mendaki, aku berpamitan kepada kedua orang tuaku dan mulai berkumpul di rumah si kembar. Semua teman-temanku sudah berkumpul dan kami pun langsung berangkat menuju Gunung Semeru. Di tengah jalan, kami mampir ke minimarket, di mana kami ingin membeli perbekalan makanan seperti Indomie, kecap, nugget, dan lain-lain. Saat setelah kami selesai berbelanja, tiba-tiba aku didekati oleh seorang kakek-kakek yang gaya berpakaiannya seperti pengemis, namun wajahnya sangat bersinar. Kakek tersebut bertanya padaku, "Dek, nama kamu Rina?" "Iya kek, saya kenal kakek?" kataku. "Oh tidak, kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Aku kesini hanya ingin memberitahukan sesuatu padamu. Jagalah teman-temanmu saat di atas sana, dan selalu waspada karena salah satu temanmu ada yang melihat jalan. Jaga omonganmu, selalu percaya pada yang di atas, dan jangan pernah meragukan keberadaannya," kata kakek tersebut. "Iya, terima kasih kek atas nasihatnya," ujarku. Namun tiba-tiba Ivan memanggilku dan berkata, "Oh Irin, habis ngapain? Ngomong sama siapa?" "Oh ini, sama kakek-kakek ini." "Lah, kakek-kakek mana? Ngaco ih, masih pagi tapi udah ngelindur aja," ujar Ivan. Aku pun kaget dan bingung siapakah kakek-kakek tadi. "Apa benar aku habis ngigo?" "Ah, sudahlah." Aku pun kembali ke mobil dan melanjutkan perjalananku. Aku mulai melihat hal-hal aneh seperti orang-orangan sawah yang melambai-lambai, anak kecil tanpa kepala, seorang ibu yang menggendong anak kecil dengan keadaan baju basah dan berlumpuran. Aku pun berpikir, apa aku mungkin kecapean? Lalu aku pun mencoba untuk tidur. Tak lama kemudian, Sabil membangunkanku karena kita sudah sampai di pos pendaftaran Gunung Semeru via Watu Rejeng. Kami pun mulai mengisi biodata dan bersiap-siap untuk mulai mendaki. Sebelum kami mulai mendaki, kami pun menyempatkan diri untuk berdoa bersama dan mulai mendaki via Watu Rejeng jalur Ranupani. Saat perjalanan menuju ke Ranu Kumbolo, tidak ada yang terjadi. Namun jam sudah menunjukkan pukul 17.30, di mana hari sudah menjelang petang. Memang, sebenarnya perjalanan dari Ranupani ke Ranukumbolo harusnya tidak terlalu memakan waktu dan tenaga. Tapi, mau gimana lagi? Kami membawa seorang newbie atau seorang yang baru pertama kali mendaki Gunung Semeru. Jadi kami harus sering beristirahat dan berhenti di tengah jalan. Di sini, kami bisa-bisa untuk sholat maghrib dan sedikit membalikan tenaga serta lanjut mendaki pada pukul 18.30. Karena kami berencana ingin sampai puncak pada tanggal 5 Maret 2016, agar dapat menikmati view di puncak Semeru lebih lama. Setelah berkemas, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Ranukumbolo. Tak terasa, kami tinggal sedikit lagi. Sampai jam 19.10, kami pun sampai di Ranukumbolo. Ini memakan waktu lebih dari 5 jam. Maklumlah, karena Sahbil pertama kali pergi ke Gunung Semeru. Jadi, fisiknya masih belum memadai, jadi kami harus mengambil break. Kami berencana untuk start mendaki kembali jam 4 pagi dan berencana menginap di Kalimati. Disinilah sesuatu yang janggal mulai terjadi padaku. Di saat aku tertidur di tenda, aku bermimpi tentang seorang gadis yang cantik dan berpakaian seperti orang-orang kerajaan dahulu. Ia seperti orang ratu. Tak lama kemudian aku terbangun. Jam menandakan pukul 7.30. Aku lekas membangunkan teman-temanku karena kita benar-benar terlambat. Singkat cerita, kami sudah siap-siap dan start menuju Kalimati jam menunjukkan 12.30. Tapi kami belum juga sampai di Kalimati. Kami pun terpaksa mendirikan tenda di tengah-tengah jalur pendakian karena Sabil sudah terlihat sedikit pucat. Sepertinya Sabil terkena gejala hipotermia. Kami pun bingung dan sempat berencana ingin turun. Tapi sekarang kami tinggal sedikit lagi akan sampai di Kalimati. Kami pun menghidupkan kompor dan sedikit memakan bekal makanan yang sedang kami siapkan. Sedangkan Sabil beristirahat di tenda. Singkat cerita, jam 16.00 badan Sabil sudah mulai pulih kembali. Kami pun bersiap-siap untuk menghidupkan api unggun. Karena hari akan menjelang malam, singkat cerita jam 19.00, karena Sabil sudah pulih, Dava pun menyarankan kita untuk lanjut ke Kalimati dan berkemah di sana, karena tinggal sedikit lagi kita akan sampai. Kami pun mengiyakan perkataan Dava. Singkat cerita, kami pun sudah sampai di Kalimati. Kami pun mendirikan tenda dan bermalam di sana. Namun, ada yang aneh pikirku. Saat di bawah banyak sekali orang-orang yang akan mendaki. Tapi, di sini kenapa sepi sekali? Aku pun berpositif thinking. Mungkin mereka sudah di puncak karena kami terlalu lama di perjalanan tadi. Aku pun beristirahat dan aku bermimpi hal yang sama. Tapi ada sedikit yang berbeda. Aku mulai melihat kakek yang kujumpai di minimarket sebelumnya. Kakek tersebut berkata di dalam mimpiku, "Dok, jangan lupa lu pesan kakek, jaga teman-temanmu dan waspadai mereka. Berhati-hatilah." Lalu suara teriakan terdengar. "Aaah!" teriak Vani. Kami pun keluar dan sedikit terkejut melihat Sabil yang pucat dan tergeletak seperti orang kesurupan. Kami pun mencari bantuan, tapi tidak ada orang di sana. Untungnya, Dava adalah seorang lulusan pondok pesantren. Dia memang orang yang paling tua di antara kita. Tak lama kemudian Sabil pun pingsan setelah didoakan oleh Dava. Dava pun berkata, "Semuanya, kita akan turun besok. Jangan lagi lanjutkan mendaki di atas. Dan pagi ini juga kita harus turun," ujar Dava. "Memang ada apa, Dav?" "Sudah, jangan banyak tanya. Ikuti saja apa yang aku bilang," ujar Dava sambil ketakutan. Tapi Ivan sedikit tidak terima karena sedikit lagi kami akan sampai di puncak. Tapi apa boleh buat, karena Dava lebih tahu daripada kami. Di saat semua tertidur, aku masih terbangun di dalam tenda. Tiba-tiba ada suara delman dan iring-iringan gamelan. Suara itu seperti mengelilingi daerah tenda kami. Aku pun berpamitan meminta izin agar dapat bermalam di sini dan tidak diganggu. Saat aku berusaha tidur, aku mendengar bisikannya berkata, "Tidurlah. Esok kalian tidak dapat merasakan ketenangan ini." Esok paginya, kami bersiap-siap untuk turun. Saat semua sudah siap, Dava memberikan instruksi untuk selalu bersama dan tidak ada yang meninggalkan satu sama lain. Selalu ingat yang di atas dan selalu berdoa. Kami pun berangkat untuk turun. Tak seperti biasanya, Sabil kali ini terdiam lemas, tak berbicara sama sekali saat di perjalanan. Dia terlihat selalu terburu-buru untuk turun. Sudah lebih dari 8 jam kami bicara, namun kami belum saja sampai di Ranu Kumbolo. "Woi, woi, Dav, mending kita istirahat dulu. Capek nih dari tadi jalan mulu," ucap Ivan. "Perasaan kemarin gak selama ini kita naik?" tanya Fanny. "Apa jangan-jangan kita disasarin sama Mbak Kunti?" "Hihihi," canda Ivan. "Woi, jaga omongan lu. Jangan asal bicara," bentak Dava. "Alah, emang kenapa sih? Siapa yang mau nakut-nakutin sini kulawan?" kata Ivan. Tak lama kemudian, turun hujan yang begitu lebat. Kami pun terpaksa membangun tenda. Namun, di sini ada hal yang aneh. Di mana Sabil terdiam di luar hujan-hujanan dan tidak masuk ke dalam tenda. Tak lama kemudian, Dava memaksa Sabil untuk masuk ke tendanya. Mereka berdua terlihat seperti berbicara, tapi ada yang aneh. Ekspresi Dava. Ekspresi yang mulai menunjukkan wajah yang begitu tegang seperti ketakutan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara teriakan yang cukup keras. Kemudian tanah pun bergoyang seperti ada raksasa yang berjalan. Saat kubuka pintu tenda, ternyata ada sesosok putih di depan kami yang sangat besar. Aku pun terdiam ketakutan. Fanny pun kebingungan dan ternyata hanya aku yang dapat melihat putu tersebut. Putu itu seperti sedang mencari seseorang. Tak lama kemudian Dava datang ke tenda kami dan menyuruh kami untuk bersiap-siap memakai jas hujan agar kami melanjutkan perjalanan pulang saat itu juga. Dava menginstruksikan kami untuk jalan berpasangan dan jangan pernah berpisah. Dava sebagai penunjuk jalan di depan, tapi anehnya, sebelum Dava pergi, Dava sempat membaca doa dan berpamitan pada seseorang. Kami pun berjalan ke bawah, dan di perjalanan ini, aku banyak melihat kuntilanak yang berada di atas pohon, pocong di balik pohon, dan ada bebek gombel yang bergelantungan di ranting-ranting pohon. Aku merasa takut, tapi aku harus mendendam ketakutan tersebut. Tak lama kemudian, kami sampai di Ranu Kumbolo. Dava menginstruksikan kami akan melanjutkan perjalanan dan beristirahat di Ranu Pane. Kami pun mengiyakan, namun tidak dengan Ivan yang sedikit mengeluh. Di tengah perjalanan, Sabi lagi-lagi harus berhenti untuk beristirahat. Kami pun membuat tenda untuk bermalam karena kami dari tadi tidak melihat pendaki yang lain. Aku pun heran dan bertanya kepada Dava. Dava mengatakan, "Ini bukan dimensi kita lagi. Kita berada di dimensi lain. Aku tahu kamu telah bertemu Mbah Parjo. Beliau adalah penjaga atau juru kunci gunung ini. Beliau menitipkan pesan kepada kita agar segera meninggalkan gunung ini karena ada sesuatu yang mengejar kita. Kamu tahu kenapa Sabil pucat dan diam saja terjadi? Karena Sabil telah melihat dan dirasuki oleh bawahan Sang Puto. Dia baru saja sadar saat kuduakan tadi. Si Buto tidak dapat melihat kita saat hujan dan tidak dapat mencium bau kita. Oleh karena itu, aku memaksa kalian untuk terus berjalan." Aku pun kaget mendengarnya. "Jadi, Buto yang kulihat sedang mengejar kita. Tapi kenapa?" "Kamu dapat melihat mereka, Rin. Aku pun gak tahu, tapi Mbah Parjo berkata seseorang dari kita telah melakukan hal yang sangat tabu. Sangat melakukan hal dosa yang sangat besar. Dan kemungkinan hanya beberapa orang dari kita yang dapat selamat dari Buto. Buto yang kamu lihat adalah salah satu penguasa gunung ini. Tapi Mbah Parjo berkata bahwa ada yang lebih berbahaya di gunung ini, yaitu Dewi Penjaga Ranu Kumbolo. Di sini aku merinding dan bingung apa yang harus aku lakukan." Tak lama kemudian, terdengar suara daleman dari atas kami. Kami pun langsung masuk ke dalam tenda. Lalu kami mendengar suara orang wanita berkata, "Pencuri, berani sekali kau datang ke gunungku untuk mencuri. Cepat kembalikan atau jangan harap kamu dapat kembali dengan selamat. Dava pun meminta maaf kepada perempuan itu dan sedikit membacakan doa. Tak lama kemudian, suara itu menghilang. Dan tiba-tiba, Ivan berteriak di dalam tenda. Saat aku, Dava dan Fanny masuk, kami kaget melihat Sabil yang mencekik layar Ivan sambil berkata, "Pendosa, kita mengalami hal-hal ini gara-gara kamu." Dava pun melerai keduanya dan menyuruh Ivan untuk mengakui hal apa yang telah dia lakukan. Ivan pun berkata bahwa dia telah mengambil ikan emas yang ada di tanah Orang Nukumbolo. Dava pun kaget dan segera memukul Ivan. "Apa kamu tahu apa ikan emas itu? Itu adalah jelmaan dari Sang Dewi," ujar Dava. Dava pun menyarankan untuk kembali ke Ranu Kumbolo untuk mengembalikan ikan tersebut. Untungnya, Ivan menaruh ikan tersebut di dalam plastik yang berisikan air. Jadi, ikan tersebut tidak mati. Dava menyuruh kami segera kembali ke atas. Di perjalanan ke atas, kami banyak diganggu oleh penunggu-penunggu yang ada di sana. Tidak seperti sebelumnya, yang hanya aku yang dapat melihat sosok tersebut. Tapi kami dapat melihat sosok kuntilanak, pocong, dan bebek gombel yang bergelantungan di atas sanding. Kami takut, tapi tak ada cara lain. Kami harus mengembalikan ikan tersebut agar dapat kembali ke dimensi kami. Saat sesampainya kami di Ranu Kumbolo, betapa kagetnya kami melihat buto yang begitu besar dan di sebelahnya seorang gadis cantik berpakaian kebaya kuning. "Hahaha, lihat ini, si pencuri datang. Berani sekali kau datang bertamu dan mencuri di rumahku. Jangan harap aku melepaskanmu kali ini," kata Sang Dewi. Kemudian datang sosok yang menggunakan baju berwarna putih untuk yang kukenal. Itu Mbak Parjo. Beliau menghampiriku dan berkata, "Dok, kamu dilahirkan dengan keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Gunakanlah keistimewaan tersebut untuk kebaikan dan jangan menggunakan keistimewaan tersebut untuk hal yang buruk." Aku sadar bahwa keistimewaan yang beliau maksud adalah aku dapat melihat dan berinteraksi langsung kepada makhluk yang berada di antara kita. Kata beliau menghampiri Ivan yang sedang menangis kebingungan. "Kamu jadikan ini sebagai pembelajaran bahwa jangan meremehkan kepercayaan orang lain dan jangan sesekali kamu mencoba untuk melakukan hal yang jahat dimanapun kamu berada." Ivan pun menangis dan memberikan ikan tersebut kepada Mbah Parjo. Mbah Parjo lekas memberikan ikan tersebut kepada Sang Dewi. Namun Sang Dewi berkata bahwa dia tidak mengizinkan kami pergi karena kami telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Mbah Parjo pun berusaha bernegosiasi dengan Sang Dewi dan Buto. Namun, hasilnya tetap sama. Kemudian, datanglah seorang nenek-nenek yang entah dari mana asalnya berkata, "Loala Jojo, wis ruwak murah bakal iso negosiasi karo Dewi lan Buto kui." Kami pun bingung dan ketakutan. Namun nenek-nenek tersebut berkata kepada kami untuk menutup mata dan berdoa kepada yang kuasa dan minta pengampunan atas dosa-dosa yang kami lakukan. Tak lama kemudian, aku mendengar suara kegaduhan. Aku pun membuka mataku. Betapa kagetnya aku melihat banyak sekali orang yang mengelilingiku. Aku merasa pusing dan sedikit mual. Tiba-tiba, seorang mas-mas memberikanku minum dan berkata, "Alhamdulillah, Dek, kamu sudah sadar. Kamu sudah pingsan sekitar 7 jam setelah ditemukan di seberang danau Ranu Kumbolo sama teman-temanmu. Jika bukan karena Mbah Parjo dan Mbah Inem, mungkin kalian gak bakalan ditemukan." Lalu aku menanyakan keberadaan teman-temanku. Masnya pun bilang bahwa mereka baik-baik saja. Itu karena Mbah Parjo dan Mbah Inem mencari kalian di alam bawah sadar mereka selama lebih dari 3 hari. Aku pun menangis dan berterima kasih. Aku menanyakan di mana keberadaan Mbah Inem dan Mbah Parjo. Dan ternyata mereka sudah tidak ada sejak kami ditemukan. Entah kemana mereka. Kami pun beristirahat dan dia diantarkan pulang setelahnya. Ivan menyesali hal yang telah dia perbuat dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. dan hati-hati, karena kita-kita hidup di sendirian, karena mereka ada di antara kita.